dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Prabowo komitmen ratifikasi ZEE dalam pertemuan bilateral Vietnam. Sekitar 12 paramedis tewas dalam serangan Israel di Lebanon. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen segera meratifikasi perjanjian batas zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam, Luong Chuong, di sela-sela KTT APEC 5 Peru Jumat waktu setempat. Antara Sabtu 16 November melaporkan, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih karena Wakil Presiden Vietnam, Pho Thi Anh Xuan, saat itu menghadiri pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta 20 Oktober lalu. Prabowo menilai hubungan Indonesia dan Vietnam sangat kuat dan terjalin dengan baik. Hal itu terbukti melalui hubungan diplomatik yang telah berlangsung selama 70 tahun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan dekat Vietnam dan Indonesia sangat penting dan berupaya untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin ini. Berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI memastikan bahwa proses pencarian 10 awak kapal Gyeongseong 135 termasuk 2 awak WNI yang hilang sejak 8 November lalu tetap dilanjutkan. Menurut Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia BHI Kemlu RI, Yuda Nugraha, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Seoul terus memonitor dan berkoordinasi dengan Korean Coast Guard atau KCG terkait kemajuan dalam proses pencarian tersebut. Yuda Nugraha sebagaimana pernyataan tertulis dikutip Antara Jumat 15 November menyatakan, Korean Coast Guard masih terus melanjutkan operasi pencarian intensif meskipun telah melebihi batas 3x24 jam. Yuda Nugraha memastikan 9 WNI yang berhasil diselamatkan telah diterbangkan ke Busan dan sudah berada di Tongyeon, tempat perusahaan kapal mereka berada. KBRI Seoul juga terus membantu pembuatan paspor baru dan memonitor pemeriksaan kesehatan. Ia menegaskan secara umum, para WNI tersebut dinyatakan dalam keadaan sehat dan saat ini sedang beristirahat untuk pemulihan kondisi fisik mereka setelah kecelakaan. Berita selanjutnya. Indonesia dan Serbia menyelenggarakan dialog lintas agama sebagai upaya penting untuk membangun hubungan saling pengertian, harmoni, dan toleransi di antara masyarakat kedua negara. Duta Besar RI untuk Serbia, Muhammad Chandra Widya Yuda, dalam keterangan tertulis Jumat 15 November mengatakan, dialog lintas agama secara bilateral dengan Serbia diharapkan juga akan memperkuat upaya kolaboratif kedua negara untuk menjawab tantangan masyarakat modern yang tidak hanya terkait diskursus keagamaan, tetapi juga hal-hal lain seperti kohesivitas sosial dan penghormatan keberagaman, sehingga pada akhirnya akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Nugraha Maulidiyah, dialog lintas agama yang dibuka di Palace of Serbia, Beograd, baru-baru ini juga sejalan dengan salah satu prioritas pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Siti Nugraha mengatakan toleransi beragama diyakini sebagai fondasi untuk membangun koeksistensi yang harmonis yang pada akhirnya menciptakan rasa aman dan sejahtera. Berita terakhir dari dalam negeri. Staf ahli bidang hubungan internasional Kementerian Perdagangan RI, Dendi Satria Iswara, menyatakan Indonesia berkomitmen membina kemitraan yang konstruktif dan produktif dengan Aljazair. Pernyataan tersebut disampaikan Dendi dalam sambutannya pada acara peringatan 70 tahun Revolusi Aljazair di Jakarta, Jumat malam. Menurutnya, kerjasama antara Indonesia dan Aljazair dapat membuka peluang yang akan menguntungkan masyarakat, bisnis, dan generasi masa depan kedua negara. Dia menegaskan, kemitraan antara Indonesia dan Aljazair tidak hanya sebatas tujuan diplomatik tetapi juga merupakan cerminan komitmen jangka panjang Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Aljazair dan negara-negara lainnya di Afrika. Dia berpendapat bahwa agenda bersama Indonesia-Aljazair memiliki harapan yang besar untuk kolaborasi dan perdagangan, energi, pendidikan, teknologi, dan pertukaran budaya yang menyeluruh. Dendi juga optimis bahwa upaya kolektif Indonesia dan Aljazair akan menghasilkan manfaat yang nyata serta mendorong kemitraan kedua negara lebih inklusif dan dinamis. Kita beralih ke berita internasional. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan setidaknya 12 para medis tewas dalam serangan Israel di wilayah Baalbek, Timur Lebanon. Dalam unggahan di media sosial X pada Sabtu 16 November, Tedros mengkritik serangan Israel terhadap pusat pertahanan sipil Lebanon di desa Dores yang menewaskan sedikitnya 12 para medis tersebut. Menurut Tedros, pusat pertahanan tersebut kini telah rusak parah. Tedros mengatakan serangan terhadap layanan kesehatan semacam ini belakangan telah dijadikan hal lazim dalam peperangan. Ia mendesak untuk menghentikan serangan-serangan terhadap layanan maupun petugas kesehatan. Kantor berita Lebanon NNA pada Jumat 15 November melaporkan pasukan militer Israel melancarkan serangan udara ke pinggiran selatan kota Baalbek di lembah Beka. Berita selanjutnya. Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat 15 November malam waktu setempat meluncurkan wahana kargo Tianzhou 8 untuk mengirimkan pasokan ke stasiun luar angkasa Tiangong yang sedang mengorbit. Menurut Badan Antariksa Berawak Cina atau CMSA, Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat 15 November malam waktu setempat meluncurkan wahana kargo Tianzhou 8 untuk mengirimkan pasokan ke stasiun luar angkasa Tiangong yang sedang mengorbit. Roket Long March 7 yang mengangkut Tianzhou 8 lepas landas pada pukul 23.13 waktu setempat dari situs peluncuran wahana antariksa Wenchang di Hainan, Provinsi Tiongkok Selatan. Setelah sekitar 10 menit, Tianzhou 8 terpisah dari roket dan memasuki orbit yang telah ditentukan. Panel surya di Tianzhou 8 pun segera terbuka. CMSA menyatakan peluncuran tersebut sepenuhnya sukses. Wahana antariksa kargo Tianzhou atau kapal langit milik Tiongkok memiliki panjang 10,6 meter dan diameter maksimum 3,35 meter. Tianzhou terdiri dari sebuah modul kargo dan sebuah modul propelan. Tugas utama wahana ini adalah mengangkut pasokan dan bahan bakar ke stasiun luar angkasa Tiongkok setelah beberapa limbah dari stasiun luar angkasa itu kembali ke atmosfer untuk dibakar dan dibuang. Berita terakhir, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang dapat membawa Indonesia melalui berbagai macam tantangan dengan baik. Demikian disampaikan Perdana Menteri Trudeau saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di sela konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau KTT APEC 2024 di Peru Jumat 15 November waktu setempat. Dikatakan oleh Prabowo bahwa Indonesia memiliki hubungan baik dengan Kanada yang perlu ditingkatkan lagi. Prabowo menjabarkan ada berbagai banyak hal baru yang bisa menjadi poin kerjasama nantinya oleh Indonesia dan Kanada, seperti dalam bidang digital dan energi terbarukan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Pertahanan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kota Jambi, Provinsi Jambi. Universitas Jambi memperkenalkan inovasi teknologi Micro 3D Plus pada bibit kopi Liberica pada kelompok tani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjadikan pertanian kopi yang sehat dan ramah lingkungan. Dikutip Antara di Jakarta Rabu, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UNJA atau Universitas Jambi, Profesor Elis Kartika mengatakan, sosialisasi ini untuk mengatasi serangan penyakit jamur akar dan meningkatkan ketahanan bibit kopi Liberica terhadap berbagai patogen. Dengan inovasi penggunaan teknologi Micro 3D dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kopi Liberica di lahan gambut. Sebelumnya pengenalan inovasi ini diberikan kepada kelompok tani Mekartani Betara, Tanjung Jabung Barat. Kelompok tani ini berhasil menerapkan teknologi inovatif Micro 3D Plus untuk meningkatkan kualitas bibit kopi Liberica yang ditanam di lahan gambut. Tim Pengabdian Masyarakat UNJA melakukan penyuluhan dan demonstrasi tentang pembuatan kompos berbasis dekanter solid. Aplikasi teknologi Micro 3D pada bibit kopi Liberica serta bersama para petani menanam kopi Liberica yang sudah diberi Micro 3D. Kabar berikutnya datang dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pekan Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta atau PKMRE, Institut Teknologi 10 November atau ITS, berhasil melakukan inovasi nanofluida yang mampu meningkatkan produktivitas ekstraksi energi panas bumi menjadi energi listrik hingga 21,3%. Anggota tim PKMRE ITS, Wuri Handayani di Surabaya Rabu menjelaskan, nanofluida yang dikembangkan timnya ini merupakan cairan berbasis air yang mengandung partikel nano inti seng oksida atau ZNO. Partikel tersebut dipilih karena dikenal konduktivitas termal yang tinggi sehingga efektif dalam mentransfer panas. Jika inovasi ini diterapkan pada ribuan sumur minyak terbengkalai di Indonesia, diperkirakan produksi listrik nasional dapat bertambah hingga 20 gigawatt, sehingga bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap target peningkatan porsi energi terbarukan 29,8%. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi tuan rumah Olimpiade Sains dan Matematika Tingkat Asia atau Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools pada 11 hingga 16 November 2024. Pelaksana tugas Bupati Banyuwangi Sugirah di Banyuwangi Rabu mengatakan, Olimpiade Internasional ini diikuti oleh 136 peserta dari 12 negara, diantaranya Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Hong Kong, Kamboja, Saudi Arabia, Tajikistan, Pakistan, dan Taiwan. Presiden Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary School, Munas Priyanto Ramli, menjelaskan kompetisi ini bertujuan untuk mendorong siswa mempelajari sains dan matematika sejak usia dini. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah, pada peristiwa 16 November 1995, Hari Toleransi Internasional diperingati setiap 16 November untuk merayakan keberagaman dan sikap toleransi. Hari ini dilatar belakangi oleh lahirnya Deklarasi Prinsip Toleransi oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada 16 November 1995. Mengutip website UNESCO, deklarasi tersebut menegaskan bahwa toleransi bukanlah pemanjaan atau ketidakpedulian. Toleransi mengakui hak asasi manusia universal dan kebebasan fundamental orang lain. Manusia pada dasarnya beragam. Hanya toleransi yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang beragam di setiap wilayah di dunia. Pada tahun 1996, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 51/95 yang menetapkan tanggal 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional. Beralih ke 16 November 2002, kasus pertama virus SARS tercatat di Guangdong, Tiongkok. Kasus pertama virus SARS atau sindrom pernapasan akut pertama kali tercatat di Guangdong, Tiongkok pada 16 November 2002. Penyakit ini disebabkan oleh SARS-associated coronavirus. Ulang. Coronavirus atau SARS-CoV. Mengutip website National Library of Medicine, jalur penularan SARS pertama terjadi di kota Foshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Selama periode 16 November 2002 hingga 9 Februari 2003, terdapat 305 kasus yang dilaporkan di Provinsi Guangdong. SARS kemudian menyebar ke lebih dari 20 negara di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Saya akhiri dengan 16 November 2010, UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan budaya. Pada 16 November 2010, UNESCO menetapkan angklung dari Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. UNESCO menilai, angklung, alat musik yang terbuat dari bambu, telah memenuhi kriteria-kriteria prasasti daftar perwakilan warisan budaya tak benda kemanusiaan. November sebagai Hari Toleransi Internasional. Beralih ke 16 November 2002, kasus pertama virus SARS tercatat di Guangdong, Tiongkok. Kasus pertama virus mengutip angklungcenter.com, catatan lahirnya angklung mengacu pada masa kerajaan Sunda, sekitar abad ke-12 hingga ke-16. Kini, 16 November diperingati sebagai Hari Angklung Sedunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mengapa aku mau, Den.
Tapi ini semua soal kita, Den.
Justru itu, kau bisa jalan hubungan tanpa perasaan.
Tak mau kehilangan, tapi lelah berjuang. Bukankah rumah tempatku bersandar? Sendiri ku tak bisa, bersama ku tersiksa. Ini kenyataannya, kita tak baik saja.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Sektor Keuangan Jadi Game Changer Pembangunan Indonesia. Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu Republik Indonesia, Suhasil Nazara menegaskan, pentingnya sektor keuangan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan Indonesia. Dalam sambutannya pada acara Profesi Keuangan Expo 2024 yang digelar secara daring pada Kamis 14 November 2024, Suhasil Nazara menjelaskan, sektor keuangan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Menurut dia, sektor ini dapat menjadi penentu perubahan atau game changer dalam mempercepat pembangunan dan upaya untuk memajukan sektor keuangan akan terus dilakukan agar semakin berkembang dengan baik. Dalam acara yang mengangkat tema sinergi profesi keuangan, transformasi berkelanjutan menuju ekosistem keuangan yang stabil, inklusif, dan inovatif itu, Wakil Menteri Keuangan mengungkapkan tiga pilar utama yang akan menjadi fokus dalam pengembangan sektor keuangan Indonesia. Tiga pilar tersebut adalah pengembangan dan pendalaman sektor keuangan, inklusivitas sektor keuangan, serta stabilitas sektor keuangan itu sendiri. Wamenkeu juga memaparkan penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah berlaku sejak awal tahun 2023. Undang-undang ini dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi di sektor keuangan Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan sektor keuangan Indonesia bisa berkembang lebih inklusif dan stabil, serta lebih mampu menghadapi tantangan global. Tak hanya itu, Wamenkeu juga menyoroti peran penting profesional di sektor keuangan. Ia mengingatkan agar para profesional di sektor ini terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas, karena menurutnya, hal itu merupakan kunci penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Wakil Menteri Keuangan Suhasil mengajak semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut untuk bersama-sama mendorong terciptanya sektor keuangan yang lebih profesional, berkompetensi tinggi, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.
Cinta. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Berlibur ke Yogyakarta menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang. Karena Anda bisa menjelajah berbagai tempat wisata yang terkenal dengan keindahannya. Kawasan Gunung Merapi yang tepatnya terletak di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman bisa menjadi pilihan destinasi untuk dikunjungi. Karena di sini ada Bukit Kelangon atau Bukit Glagaharjo. Bukit Kelangon merupakan bukit yang letaknya paling dekat dengan lereng Gunung Merapi. Dengan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, membuat suasana di sekitar Bukit Kelangon sangat sejuk dan segar. Apalagi pemandangannya yang indah bisa membuat hati menjadi lebih tenang. Bukit Kelangon sebagai salah satu tempat wisata yang populer di Yogyakarta, mempunyai daya tarik tersendiri. Dengan pemandangannya yang sangat indah dan memukau, membuat Bukit Kelangon menjadi salah satu lokasi yang cocok untuk dijadikan tempat berfoto. Gambar yang akan dihasilkan juga sangat cantik, karena berlatar belakang pemandangan Gunung Merapi. Waktu yang tepat untuk berfoto di sekitar Bukit Kelangon adalah mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pada sore hari, pemandangan yang ada akan sangat jelas sekali. Sedangkan pada pagi hari, biasanya akan berkabut. Bagi Anda yang mencintai kegiatan ekstrim seperti downhill, yaitu kegiatan olahraga yang menggunakan sepeda atau lari menuruni bukit, maka Bukit Kelangon adalah pilihan yang tepat. Karena di Bukit Kelangon ada jalur downhill yang cukup menantang. Jalur downhill di sini tidak hanya mempunyai belokan yang tajam, tetapi juga banyak tanjakan kecil. Oleh karena itu, untuk melakukan olahraga ini juga tidak boleh sembarangan. Terlebih bagi Anda yang masih pemula, lebih baik tidak menggunakan jalur yang terlalu ekstrim. Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan alam Bukit Kelangon di malam hari, Anda bisa mendirikan tenda di sini. Karena Bukit Kelangon menyediakan tempat untuk mendirikan tenda yang cukup luas. Bagi yang ingin berkemah di sini, harus membawa peralatan camping serta perbekalan sendiri. Pagi hari di Bukit Kelangon, Anda bisa menikmati keindahan matahari terbit atau suasana kabut yang cukup menenangkan. Bagi yang ingin mengunjungi Bukit Kelangon, disarankan berkunjung pada musim kemarau. Karena pada saat ini, pemandangan Gunung Merapi sangatlah jelas dan indah, sehingga bisa dengan bebas menikmati keindahan pemandangan yang sangat mempesona. Untuk masuk ke Bukit Kelangon yang berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Yogyakarta, wisatawan asing harus membayar tiket sebesar Rp15.000. Dan untuk menggunakan tempat yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda harus membayar Rp15.000. Sedangkan untuk parkir kendaraan motor dan mobil harus membayar sekitar Rp2.000 sampai Rp5.000.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini saya hadirkan kabar inspiratif dari dunia pendidikan. Sekelompok mahasiswa Universitas Indonesia yang terhimpun dalam tim MIL Board sukses harumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan menjadi kampion di ajang UNESCO Youth Hackathon 2024. Acara bergensi ini diadakan oleh Badan PBB di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Youth Hackathon 2024 mempertemukan inovator muda dari seluruh dunia untuk merancang solusi kreatif dalam meningkatkan literasi dan pemahaman media di kalangan masyarakat. Tim MIL Board bersaing dengan 203 proyek dari 68 negara dan berhasil menaklukkan persaingan ketat itu. Kemenangan ini tak hanya membawa tim MIL Board ke puncak juara, tapi juga memberi mereka kehormatan untuk hadir di UNESCO Global MIL Week Feature Conference 2024 di Amman, Yordania. Di hadapan para pemimpin dunia, mereka mempresentasikan proyek inovatif yang menggabungkan permainan papan dan aplikasi digital untuk melatih kemampuan anak-anak dan remaja dalam menyaring informasi di dunia maya. Seperti disampaikan Muhammad Rafi Aurelian R., anggota tim MIL Board, mereka sangat bangga bisa mengangkat nama Indonesia di panggung dunia dan turut berperan dalam memajukan literasi media generasi muda. Dengan inovasi yang menggabungkan permainan tradisional seperti ular tangga dan fitur interaktif seperti kartu tantangan dan QR code, permainan yang dikenalkan tim MIL Board Universitas Indonesia
menawarkan pengalaman belajar yang menarik bagi generasi muda. Tim MIL Board berharap karya ini mampu menjangkau anak-anak di seluruh pelosok negeri, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, membantu mereka mengenali fakta dan menghindari hoax. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa kreativitas dan kerja keras generasi muda Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia dan menginspirasi anak bangsa untuk terus berprestasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Cinta Tak Harus Memiliki, dinyanyikan oleh Simfoni Keroncong Muda Orkestra featuring Lia Magdalena. Lagu yang dirilis sejak 2011 ini dipopulerkan oleh ST12. Menurut Muhammad Charlie Van Houten, sebagai penulis sekaligus penyanyi, lagu ini memiliki makna bahwa cinta tak selalu harus bersama. Definisi bahagia terkadang harus melepas satu sama lain karena kondisi yang tidak memungkinkan bersama. Perpisahan mungkin bisa jadi satu-satunya jalan terbaik yang bisa dilakukan, karena setiap orang berhak bahagia meski tidak bersama. Baiklah pendengar, inilah Simfoni Keroncong Muda Orkestra featuring Lia Magdalena dengan Cinta Tak Harus Memiliki.
Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang kurasakan ini, pedih hatiku tinggal kehancuran. Pernah terbayangkan dan tak pernah terpikirkan, cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan ini untuk dirimu agar lebih baik. Tulus hatimu kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Jangan bersedih keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan. Terima saja semua ini
Voice of Indonesia.
Detak jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir kencang, isi pikiran halu melayang, harummu bikin mabuk kebayang.
Sehat hilang, ingin terbang takut ketinggian, ingin dekat aduh menyenangkan, perasaan hati ingin bilang
surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu,
surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu.
Surga itu
mesra sampai tubuh panas hati dingin aduh. Bilang-bilang kalau nanti kangen, diam-diam aku pasti kangen.
Mau bilang takut tambah kangen, makin hari makin ingin bilang
surga itu kamu,
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 oh, kamu.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu,
kita bikin mesra sampai tubuh panas hati dingin. Mati yang ku mau cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu,
kita bikin mesra,
kita bikin
sampai
mesra,
tubuh panas hati,
hati dingin,
aduh, aduh.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.